Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, құрметті тыңдармандар, жалқаулық, еріншектік. Жалпы жалқаулық деген ауру ма, иә? Жалқаудың сылтауы бітпейді, еріншектің ертеңі бітпейді деп айтып жатамыз. Күнде ертең, күнде ертең деп қарап отырсақ, тіпті 5-6 жылдың өзі қалай өтіп кеткенін де білмей қалады екенбіз. Уақыт деген өте қатты зымырап барады. Ертең күні санымызды соғып, қап әттеген-ай деген өкінішті күндер болмас үшін адам қазірден бастап еңбек ету керек, іздену керек, алға қойған мақсатына жету керек, арманына жету керек. Арманның орындалуы үшін адам не істеу керек? Талмай еңбектену керек. Сондықтан ал талмай еңбектену үшін желкедегі жалқаулықты алып тастау керек. Құрметті достар, 8707-724-30 біздің байланыс телефонымыз. Егер бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, айтылған нөмірге хабарласыңыздар. Ой пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Сол себептен бізбен бірге болыңыздар, құрметті достар. Қазір мен тамаша өнге кезек берен, содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз.
Бағарманым, орманым менің бол жаным, тек саған мені апарар әлемнің барлық жолдары. Көктем құлпырса кереме, жанымды жырға бөлеме. Өзіңе мені шақырар, алдымнан ұшқан көбелек, алдымнан ұшқан көбелек. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұны әлемді сүйікте. Таза мұн көрімін бояуға жабым,
сезімімді жапыраққа хат қылып тағы жазамын,
хат қылып тағы жазамын.
Көгімді менің биікте
сүйіктім.
бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Қараша, суық, сұр кезең. Бұл кезде сабаққа да, жұмысқа да зауқың болмайды. Артық ештеңе істегің келмей, үйде жылы көрпенің астына жатуды ғана армандаймыз. Күн сәулесінің аздығы, дәрумендердің жетіспеушілігі, шаршағандық, көңілсіздік. Еріншектің шын себебі неде? Жалқаулық деген жаман ба? Біреулер жалқаулықты шаруаларын жасаудағы кедергі деп біліп, өмір бойы онымен күресіп жүрсе, басқалар арасына бір күнді жалқаулыққа бөліп, жылы төсекте жатып демалуды жөн көреді. Нағы жалқау адамның өмірлік ережелері қандай болады? Егер қажет болған зат сізден 2 метр немесе одан да көп қашықтықта орналасса, ол зат сізге мүлдем қажет емес. Еденге құлап қалған зат, тамақ бөліктер, киімді жиһаздың астына итере сал. Бірнеше күн жиналмаған бөлмеңізге кіріп келгенде, "Той, мына жерді жинау керек" деңізде, ол жерден дереу шығып кетіңіз. Үйде әлі салыстырмалы жиналған жерлер баршылық болар. Үйге қонақтар келмейтін күндері таң мен төсекті жинаудың қажеті қанша? Кешке бәрі келіп ұйықтайсыз ғой. Теледидар алдындағы диванға жайғасудың алдында біраз еңбектеніп, теледидар пультін тауып алыңыз. Өз уақытыңыз бен күшіңізді осылайша үнемдейсіз. Осы тұжырымдардың көбісімен келіскен болсаңыз, сіз маусымдық не аяқ асты еріншектіктің құрбаны болған біліңіз. Жалқаулық жайлы деректерім. Жалқаулық маусымға байланысты. Мысалы, өтпелі көктем, күз кездері жалқаулықтың етек жаятын кезі. Бұған күн сәулесінің жоқтығы, авитаминоз кінәлі. Жалпы маусымдық не аяқ асты жалқаулыққа адамдардың 100% шалдығады. Бұл жасқа, қоғамдық және экономикалық жағдайға да байланысты емес. Әйелдер ерлерге қарағанда 4 есе жалқау дейді. Бұндай шешімге ғалымдар жүргізген зерттеулер нәтижесінде келіп отыр. Жалқаулықпен күресу үшін ғалымдар нәзік жандыларға арнайы диета ұстануға кеңес берет. Бұл диета нәтижесінде адам ағзасында еріншектікпен күресетін мелатонин гормоны бөлінеді. Ал Австралия ғалымдары жалқаулықта ауру деп санайды. Бұл ауру уәждеменнің жоқтығына байланысты болып, әлемдегі адамзаттың әр 5-ші өкілі осы ауруға шалдығады деп санайды. Ал сіз жалқаулықпен күресесіз бе? Немесе еріншектікке кейде ерік беретініңіз бар ма? Осына керемет мәліметті дайындаған Сания Аринова болатын. Біз бұны masiyet.kz сайтынан алған болатынбыз. Енді қарап отырсаңыздар, жалқаулық я жаңағы күз айында көп жағдайда болады, қыс айында я өйткен авитаминоз кінәлі деп жатады. Ерлерге қарағанда әйелдер 4 есе жалқау болып жатады деп айтып жатады. Бірақ мен мына нәрсені айтқым келеді. Жалпы жалқаулықтың сылтауы бітпейді. Күз сылтауы болады, қыс сылтауы болады. Авитаминоз жетіспейді дейді. Я ол бір белгілі бір дәрежеде мүмкін сол организмге ауа райының әсері болуы мүмкін. Шынмен енді жаңбыр жауып, бұрқан етіп жаңағыдай қар жауып жатқан кезде иә, таңертең мысалы жұмысқа барғың келмейді, кішкене жата тұрайыншы деп солай еріншектік басып тұрады иә. Бірақ адам өзінің сол нәрсесін әдетке айналдыру керек. Күзде, қыста ешқандай нәрсе сізге әсер етпеу керек. Ең басты адамның денсаулығы күтім қажет. Адамның организміне жаңағыдай витамин жеткілікті болған кезде дәрумендерді қабылдау керек. Және де кейде мынау адамның организміне дәрумендер жетіспей жатады, адам шаршаңқы болады, ұйқышыл болады, бірақ кейде сол ұйқышылдық ауруға ұшырап кетеді екен. Соны міндетті түрде дәрігерлерге қарап, мына осына жалқау болып бара жатып, жалқаулықтың бір себептері ол ұйқышылдық, еріншектіктік, ешнеге зауқы болмайды, үнемі шаршаңқы болып жүреді. Сосын тірлігі барлығы қала береді. Жалқау емегенде немене? Бірақ оның себебін анықтау керек. Кейде денсаулықта жетпейтін дәрумендердің әсерінен де адамда жалқаулық, еріншектік, шаршаңғылық басым болып тұрады. Сол себептен адам өзінің жаңағы отбасылық дәрігеріне барып, жаңағыдай консультация алып, кеңес алып, сол организмін қан жаңағы гемоглобин тексеріп, адам осындай жаңағы ауруға ұшырамау керек. Себебі мен бұны не үшін айтып жатырмын, біздің бір танысымыз бар иә. Ол адам жаңағыдай әңгіме айтып жатып, біреудің әңгімесін естіп жатып ұйықтап кетеді. Кәдімгі шай беріп жатып иә. Сосын сол ол қарап отырсақ, ол да бір шаршаңқылық, ұйқышылдық деген ол да бір ауру. Сол себепті, құрметті достар, ұйқышылдықтың да өзінің бір жалқаулықтың да өзінің де бір себебі бар. Соның себебін анықтау үшін адам не сізге кедергі болады. Денсаулық па, ұйқышылдық па, шаршаңғылық па? Демек, ол сіздің денсаулығыңызға бір әсер ететін жағдайлар ғой. Немесе еріншектік, немесе сіз ертеңізге сенбейсіз, болашағыңызға сенбейсіз. Бүгінгі күнмен ғана өмір сүресіз. Болашақты ойламайсыз. Я, бүгінгі күнмен өмір сүріп, болашаққа бас қатырудың қажеті жоқ. Десе де сіз өмірге келгеннен кейін Құдай сізге өмір бергендіктен адам болашақта өзінің жаңағыдай ойлау керек. Мен қандай алдыма мақсат қойсам болады? Арманым не? Мен не істей алам? Бала шағама не істей алам? Мен бұл қоғамға қандай пайдам бар деп. Сол себепті құрметті достар, 8707-724-30. Қазір мен тамаша өнге кезек берем. Маржан Арапбаева тек алға, және де Алишер Каримов келемін саған. Осы екі әуенді сіздерге тарту еткім келеді. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жасанып жайнап тұрса дала сөндірме жанырыңды жазғырма тағырыңды бақытқа әр күніңді бала арманың барда шаршама талма жасқанып қалма жүрегіңде алға өмір сынаса көңілге алма әніңді шалға жүрегіңде алға Санда үмітің алдаса да өтпелі әрқашанда бәрі сәтсіз күн оралмасын қайғыға жол алмасын жүректің жоқ алмасын сәні арманың барда шаршама талма жасқанып қалма жүре бердек алға өмір сынаса көңілге алма әніңді жалға жүре бердек алға
құдай теңіздегі көңілімнің шаттық әні алып ұшты арманым іңкәр жүрек сені іздейді
Пайдалы кеңестер туралы айтқым келіп отыр. Бүгінгі тақырыпқа қатысты зиянды әдеттерден қалай арылуға болады? Ертеңнен бастап темекіні тастаймын. Айтқаным айтқан. Ертеңнен бастап диетаға отырмасам ба? Өз-өзімге осындай уәде беруден жалыққан емеспіз. Ал ертең бәрі күндекше. Ұйықтар алдында ойланып жатып тағы да осы ертең болсыншы дейміз, иә? Зиянды әдеттер бүкіл бітімімізді сүйкімсіз қылып көрсетіп қана қоймай, денсаулығымызға да белгілі бір дәрежеде кері әсерін тигізіп жатады. Зиянды әдеттер біз ойланбастан автоматты түрде істейтін дағдылар. Мысалы ұстап отырған қаламсабын тарсылдата беру, тырнағын тістей беру, ерін тістелей беру, саусағын сықырлату, интернетке тәуелділік, теледидарға деген құмарлық, анямания, шапоголизм, ойынға бағыныштылық, міне осының барлығы. Темекі, ішімдік, анажа атаулысына деген бағыныштылық өте зиянды әдеттерінің қатарына жатады. Бұндай әдеттерден құтылу үшін ең алдымен бұл әдетті қай кезден бастап жұқтырдыңыз? Пайдалы болуының себебі неде? Осыған бойлағаныңыз жөн. Ешкімде зиянды әдеттермен бірге тумайды. Сондықтан олардан арылу әбден мүмкін екенесен шығармаңыз. Не нәрсенің де тамырына асқынбай тұрып балта шапқан жөн. Зиянды әдетті кішкентай баланың бойынан көрсеңіз дереу тоқтатуға асығыңыз. Зиянды әдетіміз бізге әлдене әсер еткенде пайда болады. Мысалы, темекіні күйзеліске түскенде көп тартамыз. Ал шылым шекпейтін екінші бір адам, сіз темекі тартып тұрғанда қандай күйде болу мүмкін? Бір бала 8 жасында күнге қарай беретін әдетті шығарды. Ата-анасы бұған аса мән бермей, есі кірген соң өзі-ақ қойып кетеді деген немқұрайлық танытты. Өсе келе баланың өзі оң көзі ақилана бастады. Дәрігерлер бұл кішкене күннен бастап оң жағынан аспанға қарай бергеннің кесірі деген қорытындыға келді. Канадада әлеуметтанушылар зиянды әдеттер төңірегінде зерттеу жүргізді. Нәтижесінде әр адам өзінің зиянды әдетінің қандай екенін және оның зиян екен жақсы білетін анықталды. Дегенмен ешқайсысы одан арылуға бет бұра қоймаса керек. Зиянды әдеттен арылу үшін себебін біліп алыңыз дейік. Содан кейін осы әдеттен расымен арылғыңыз келеме. Өзіңізге ерік беріңіз. Расымен арылғыңыз келсе, нақты шешім қабылдап, сол шешіміңізден қандай жағдайда да бас тартпаңыз. Ал егер өзіңізге сенімсіз болсаңыз, өзіңізге сенімді болғанша зиянды әдеттен арылу шешіміңізді бастамай тұра тұрғаныңыз жөн. Зиянды әдеттен арылудың бірден бір тиімді тәсілі мынау. Адамның барынша жағдайын жасап алу, яғни осы жолда кедергі болады-ау деген нәрселерге жоламау. Зиянды әдетіңіз тамақты шамадан тыс көп жейсіз. Тез арада тоқтатуыңыз керек. Үшін өзіңізге жағдай жасаңыз. Мысалы, кешкісін үйге кірерде дүкенге соқпай өтіңіз. Одан кейін массагет кезде дәл сіздікіне зиянды әдеті бар адамдардан алшақ жүріңізді ұсынады. Ішімдіктен тыйылғыңыз келсе, ішімдігі көп ортадан ат басын ала қашқаныңыз жөн. Және зиянды әдетінен арылам деген екенсіз, өзіңізді қатал бақылауда ұстаңыз. Мәселе сөз арасында паразит сөздерді қолданатын әдетіңіз бар делік. Ертең ел алдына шығып сөз сөйлегелі отырсыз. Жаңаға ғой не деп тұрсаңыз, сөзіңізден әр жұрттан береке қашады. Дегенмен саспаңыз, ерік жігеріңіз мықты болса, бәрінде жеңуге болады.
Қорлан қорғызындай тамсандырған естайға әлемде жоқ ән салдырған маралды, маралды тұр маралды күн самалдай ән еседі қарсалды жерім қызыл таңым сабырған күн астымда қызыл дәнім өссем де құшағыңда жырамай көргіңе көрмегендей қызығам сен маған атамын. Сенікі ішкен суым тұзым дәмі. Даңқыңда дәулетіңді шалқытады, бақытын сенен тапқан қызылдарым. О, маралдым, маралдым, сенің үшін жаралдым. Топырағыңнан нәр алдым, көзіңдейсің сен маған. Атам менен анамның
қадырламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Жалқаулық деген жалпы жаман ғой енді, иә. Еріншектіктің жуандап кеткен түрі жалқаулық деп атайды екен кейбір адамдар, иә. Бірақ екеуі де жақсы әсер қалдырмайды. Адамның еңбекқор болғысы келеді. Жалқаумен тұрған өте қиын. Өзі істемейді, айтқанды істемейді, сөз көтер алмайды. Жалқаулықтан құтылуға болады, үлкен ынта керек. Жалқаулар әр түрлі болады. Біреулер бар жалқау, бірақ өзін жалқау деп есептемейді. Біреулер бар пысықтық туралы әңгіме естігісі келмейді. Негізінде жалқаулар қолдарын еш нәрсе келмесе де ақыл айтуға құмар болады. Жалпы жалқаулықтан құтылатын көптеген инструменттер бар. Қазіргі таңда назарды аударатын нәрселер көп. Адам автобустан келе жатып көптеген нәрселерді көріп, жалқаулықтан құтылуға назар аударады. Мысалы, жұмыстан келе жатып автобуста түрлі әдемі жарнамалар, әдемі телефон, неше түрлі қыздар, жігіттер, қымбат көліктер, витринадағы әдемі киімдер тағы басқа үлкен қалау керек. Онымен жүйелі түрде айналысу керек. Кейде шаршау біздің тек қана санада тұрады, яғни алдайды. Адам өз өзін жақсылап қолға алса, аз демалыстан кейін бәрі орнына түседі. Фокусировканы әрдайым ұстап тұру керек. Пысықты барлығы жақсы көреді, бірақ пысықтар барлығын жақсы көрмейді. Пысықтар да әр түрлі болады. Біреулер жұмыста өте пысық, бірақ үйінде жалқау, телефон шұқылап тек қана жатады. Біреулер бар өте пысық, бірақ тілі 2 метр. Онымен міндетті түрде конфликтке түсесің. Кейбір пысықтар асханаға дейін кетіп қалады екен. Ал енді адамның шамына тиеді, иә? Енді біреулер бар, ісі де пысық, заты да өз орында, киімі де тиянақты, жұмыстан кейін де жатпайды, жұмысқа дейін де жатпайды, сөзі де байсалды. Осылар жоғарға деңгейді. Бұлар өте-өте сирек кездесетіпті, көру қиын. Жалқаудың соры байлығы, аз жұмыстысы қисынсың, көп жұмысқа тап боларсың, ер тынсы еңбек, ес тынсы ермек. Көңілсіз бастаған іс көпке бармайды. Жаманға жан қуыма жумас, жалқауға мал жумас. Саудың асын ішіп аурудың ісін істейді. Жақсы мұраттың соңынан су ереді, жаман мұраттың соңынан шу ереді. Егінді жабайы шөп аздырар, ерді еріншектік аздырар. Ермек қуған бәлеге жолығады, еңбек қуған қазынаға жолығады. Есектің жүгі жеңіл болса, жатаған болады. Еріншек түске дейін ұйықтайды, кешке дейін есінеді. Қойын алдырып қорасын бекітіпті. Жалқауға күнде той, иә? Енді айта берсек, еріншектікке байланысты, жалқаулыққа байланысты мақал-мәтелдер өте көп. Сондықтан да қарап отырсақ, жалқаулық ол өте жаман ауру. Ауырып жатырсың ба? Кейбіреулер өздерінің сол ауруларына сенбейді. Олар жоқ, мен бұны жеңемін. Бұл мен осы адам үшін өмір сүремін, мен өзім үшін өмір сүремін, мен осы арманыма жеткім келеді, алға қойған мақсатыма жеткім келеді дейді. Құрметті достар, 8707-724-30 біздің байланыс телефонымызға хабарласыңыздар. Бүгінгі тақырыпқа қатысты айтар ойларыңыз болса, бізбен бірге болыңыздар, ойларыңызды айтыңыздар. Сіздердің ойларыңыз біз үшін өте маңызды. Сол себептен жалқаулықты қалай жеңуге болады? жалқаулық сіздің өн бойыңызды жаулап жатқанда сіз бұның себебін іздеп көрдіңіз бе? Сұрақтарымыздың жауабын білсеңіздер, бөлісіңіздер. Тағы да қайталап кетейін, байланыс телефонымыз 8707-724-30.
Бірақ ешкім қайталай алмай тұғын. махаббатым үшін тек кешіріңдер. Қара түндей тұмшалап тұрса қайғым, етегіне қонады шықсам айдын. Сен бір өткен өзеннен өткенім жоқ, тағдырым бар, тағдырым бар, ешкімге ұқсамайтын.
Мақсатыңыз тым жақын болмау шарт, себебі бұл қызық емес. Алайда аспандағы айды армандап жүрмеңіз. Мысалы, сіз шығарма жазар алдында оның тақырыбы мен желісі, кейіпкерлері туралы ойланасыз, дұрыс па? Яғни шығарма жазуды ойға алу мен оны жазып бітіру екі түрлі әңгіме. Ең абзалы кішігір мақсаттарыңыздың жүзеге асырылу үшін белгілі бір уақыт белгілеп қойыңыз. Сізде мақсаттарыңызды жазған тізім бар ма? Болмаса жазуды қолға алыңыз. Алдымен орындалу ең оңай істерден бастаңыз. Мысалға, апта соңына дейін спорт залға жазылып қою, үй үшін бір сағаттың ішінде жинап үлгеру және тағы басқа. Ал кейін төзімділікті қажет ететін істерге кірісіңіз. Үй сатып алу, роман жазып бітіру, тұрмыс құру. Сізді шабыттандыру үшін суреттер мен жазбалардан құралған арнайы мотивация қабырғасын құрастырыңыз. Әр кішігірім бастама үлкен іске жол ашатынын ешқашан ұмытпаңыз. Жалпы жалқаулық қалай жеңуге болады, иә? Мейлі сіздер бұны еріншектік, жалқаулық, ақымақтық деп айта беріңіздер. Алайда бұл қасиеттер тек әлсіз адамға ғана тән деп қателеспеңіздер. Себебі жалқаулықта жеңу оңай. Алдыңа нақты мақсат қоя біліп, жұмысыңа кедергі келтіретін заттарды түсініп, олардан арылсаң болғаны. Кейде жалқаулықты қызықсыз және қарбалас жұмыспен ұрыс-керіс тудыруы мүмкін. Сонымен қатар еріншектік әділетсіздіктің салдарынан да туындайды. Жатады. Елестетіп көріңізші, топ болып орындайтын тапсырманы сіздің мойыңызға арта салды. Сіз өзіңізді қалай сезінесіз? Әрине, сіз бейжай күйге түсіп, жұмысқа деген ынтаңыз құм сепкендей басылады ғой. Жалқаулық сіздің өн бойыңызды жаулап жатқанда, сіз бұның себебін іздеп көріңіз. Бірге ойланып көрейік. Алдымен өз-өзімізге бұл неге дәл менімен болып жатыр деген сұрақ қояйық. Жалқаулықты тудырған айқын себеп болуы ықтимал. Мысалға, қорқыныш болмаса, әділетсіздік немесе сіз берілген жұмысты бар жоға 5 минутта орындап тастайтыныңызға сеніміңіз мол ма? Егер де сіз салмақты бөге тапқан болсаңыз, онда оны айналып өтетін жолда іздестіруді бастаңыз. Мүмкін сіз қарбалас жұмыстың басым бөлігін өзгелерге үйлестіріп, өз көңіліңізді ең қызық жұмыспен ауларсыз. Естеріңізде болсын, әр адамның талғамы әр түрлі. Сізді тығырыққа тіреген жұмысқа біреулер білек сыбана кірісіп кетеді.
Анау жерде қор болар мен алып. анау жерде корбы жан мен табысқан. Жолдар анау шұбаталы шыңышқан. Таныс өлке, таныс аймақ, таныс
еткен сұлулық деген тылсымды жүрегі таза тілегі таза қыз жаны нәзік гүл сынды жат жерге барып ақ жаулық тағып айналар ертең анаға қыз деген ана ана деп қана бағала оны бағала бағыңа бала таңыңа бала ала електей солу ергені Қарлығаш құсын қыз жанын түсін Күн кешкің келсе ертегі Жат жерге барып ақ жаулық тағып Айналар ертең анаға Қаз деген ана, ана деп қана Бағала оны бағала Жат жерге барып ақ жаулық тағып Айналар ертең анаға Қаз деген ана, ана деп қана Бағала оны бағала Таңдай бақытты едер біз дәлі Қарындас маған, қарындас саған Қазақтың барша қыздары Жат жерге барып ақ жаулық тағып Айналар ертең анаға Қыз деген ана, ана деп қана Бағала оны бағала Қыз деген ана, ана деп қана Бағала
Бағдарламамызды, бағдарламамыздың жалпы бітуіне аз ғана уақыт қалды, десе де біз бағдарламамызды жалғастырамыз және де сізге бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңызбен бөлісулеріңізге болады. Бірге ойланып көрейік. Жалпы жалқаулық сіздің өн бойыңызды жаулап жатқанда сіз бұның себебін іздеп көрдіңіз бе? Алдымен өз-өзімізге бұл неге дәл менімен болып жатыр деген сұрақ қояйық. Жалқаулықты тудырған айқын себеп болуы ықтимал. Мысалы, қорқыныш болмаса әділетсіздік, немесе сіз берілген жұмысты бар жоғы 5 минутта орындап тастайтыныңызға сеніміңіз мол ма? Егер де сіз салмақты бөге тапқан болсаңыз, онда оны айналып өтетін жолды іздестіруді бастаңыз. Мүмкін сіз қарбалас жұмыстың басым бөлігін өзгелерге үйлестіріп, өз көңіліңіздің ең қызық жұмыспен ауларсыз. Естеріңізде болсын, әр адамның талғамы әртүрлі. Сіз тығырыққа тіреген жұмысқа біреулер білек сыбана кірісіп кетеді. Жалпы, мысалы, басымдылыққа көңіл бөліңіз. Тізіміңізді қайта қарап шығыңыз. Сіз үшін ең басты мақсат қайсы? Міне енді олардың асын сызып қойыңыз. Және естен шығарушы болмаңыз. Абзал айына бір рет сол тізімді қайта қарап, дұрыс таңдау жасағаныңызға көз жеткізіп отырыңыз. Таңдау дұрыс па, әлде басымдылық өзгерді ме? Өз қалауыңызды мына сұрақтарды қою арқылы түсінуге болады. Бұл шұғыл іс пе, әлде кейін орнынасам болады ма? Мына сұрақ төңірегінде дұрыс шешім қабылдап жатырмын ба? Болмаса басқа жолын іздестіріп көрсем бе екен? Өзгенің көмегімен бұл істі жақсырақ жасау мүмкін бе? Әлде жалғыз өзімде керемет жасай аламын ба? Мен бәрін шектен тыс артық бағалап жатқан жоқпын ба? Әдетте адам өз жұмысын тым қатал сынның астына қалады. Жалпы адам әрқашанда мен мұны жасай аламын дегеннен айтудан қорықпау керек. Дәл қазір жабырқап, мұңайып отырсаңыз да, ештеңеге қарамастан өміріңізді жылдам өзгерте аласыз. Егер де өткеніңіз аяқ қолыңызда матап ұстап отырса, жаңа өмірге аяқ басатын кез келді. Қорқыныштан қашпаңыз. Керісінше оның көзіне тік қараңыз. Әрдайым тек жаңа бастамаларға ұмтылыңыз. Бастаңыз, өзгерістен қорықпаңыз. Сіздің алғашқы бастамаңыз үлкен мақсат жолындағы алғашқы қадамыңыз. Жоспарлай біліңіз. Жоспарлау ынтаңыздың алғашқы сәттерден бастап жоғалмауына көмектеседі. Алға қойған бастамаларыңыз көп болса, олардың арасында жоғалып кету қаупі бар. Ал бұл мотивацияны жояды. Сондықтан нақты жоспар бойынша қимылдаңыз. еш қашанда берілмеңіз. Егер сіз шабыт көзін ашсаңыз, одан айырылып қалмаңыз. Әр жеңіске қапа болмай, керісінше содан нәтиже шығаруға тырысыңыз. Бәрінен қол үзуге шақ қалғанда, мынаны ойдан ойда жаңғыртып отырыңыз, иә. Яғни, ақыр соңында сізді бақытқа бөлейтін мақсатыңызды қол жеткізіп үлгерген жетістіктеріңіздің зая кеткен ме, ешқашан берілмеу шарт. Және де күнделікті тігін тіккенде немесе шаш қысқартуда пайдаланып жүрген кәрінгі қайшыны Леонардо да Винчи ойлап тапқан. Адам көзін ашып түшкіре алмайды екен. Қытайға ағылшын тілінде сөйлейтін адамдар, ақштағы ағылшын тілінде сөйлейтін адамдардан да көп. Біздің құлағымыз бен мұрнымыз өмір бойы өсуін тоқтатпайды. Түйеқұстың миынан көз үлкен. Жалпы осындай мінім. Бұл қызықты деректер айдары болатын, құрметті достар, жалпы құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30, қазір тамаша өнге кезек берен, содан кейін біз бағдарламамызды қорындылайық, әлде болса біздің бағдарламамыздың бітуіне 9 минуттай уақыт қалды, әлде хат жазуға мүмкіндіктеріңіз бар, ендеше қазір Қуандық Рахым уайымдама атты тамаша өнді тарту етейік.
Сен мені уайымдама, қосылмадық қайтеміз айымдара. Мойында сен бәрібір мойындама, уайымдама. Кетер емес құлақтан сыңғыр күлкім, қою шашың шынымен сүмбіл шіркін. Өтер емес өзіңсіз бұл күн бұл түн сыңғыр күлкім. Жаным мен өтінемін, уайымдама. Өткен күндер сенің де уайымдама. Кездеспейміз махаббат бағында да. Енді менің боласың әнім ғана. Кездеспейміз махаббат бағында да. Шыдамадың сәл ғана шыдамадың, қалама бен жүректің жылағанын. Тап дейсің бе алтының бір амалын, шыдамадың. Көктем кетер тағы да күз көреді, сары күз бұл сағыныш қыз бейлі. Қайтқан құстар тобынан ізде мені күзге. Махаббат бағында да. Енді менің боласың әнім ғана. Кездеспейміз махаббат бағында да. Енді менің боласың.
Ал достор, осы мен биздин багдарламабызды тамамдайык. Бүгүн өкүнүчкө карай бизге хат келмеди. Тыңдармандардан урматтуу достор, эгерде түскү шай багдарламасында өзүңүзгө жакын пайдалуу маалыматтарды, аңгелерди тыңдагыларыңыз келсе, балким сиздин өмүрүңүздө бир кызыктуу жагдайлар болсо, немесе осындай бир такырыпты тыңдагым келеди деп, мисалы өзүңүздүн бир айтатын кез келген әңгімеңіз болса, сол әңгімеңізге байланысты біз тақырып іздеп барынша кеңінен талқылауға тырысамыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30-30. Біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Мәңгі жанымда жарқырап күнайымда өмірдің қасқағында тамаша шақтарында бір самғайық кәуеле бақыттың аспанында қиялымда жанымда шат көңілге бөлі